Vi audas prelegon de doktoro Arthur Baur, legas doktorino Heidi Baur.
Antaŭ ok semajnoj, ni kune forlasis la riveran Rejno, antaŭ ĝia influo en la lagon de Konstanco. Hodiaŭ mi volas repreni tiun longe interrompitan temon, kaj mi tuj renkontiĝas kun problemo de la nomo. Germane, oni nomas ĉi tiun plej grandan lagon en meza Eŭropo Bodensee, ankaŭ france Le Bodon, kaj tial oni renkontas ankaŭ en esperantaj tekstoj kelkfoje la vorton Bodana Lago. La plena ilustrita vortaro tamen ne enhavas la vorton, sed preskribas nur la vorton Lago de Konstanco, respektive Konstanca Lago. Mi volas sekvi tiun ekzemplon uzante la nomon de la plej granda ĉelaga urbo por nomi la lagon, samkiel oni ja prefere diru Lago de Ĝenevo anstataŭ Lemano aŭ Lago de Lugano anstataŭ Ĉerezio. Nia rivero Rejno devis antaŭ sia eniro en la lagon permesi du gravajn operaciojn, kiuj mallongigis ĝin je 10 kilometroj. Pro la daŭraj inundoj, kiuj estas sekvo de la ebeneco de la valo kaj de la multa rubo, kiun la rivero altransportis el Grizono, la svisoj kaj aŭstroj en 1892 faris kontrakton por kune korekti la riveron, kiu ĝis tiam estis identa kun la landlimo. Oni tiam fortranĉis grandan serpenton apud Diboldsau kaj duan serpenton ĝuste antaŭ la influo de la rivero. Per tio la rivero tie fariĝis kanalo kaj perdis sian majestecon. Samtempe oni konstruis altajn digojn ambaŭflanke de la kanalo, tiel ke Rejno nun en epokoj de akvego povas altiĝi ĝis 5 metrojn super la ebenaĵo sen inundi ĝin. Per tio la rivero fluas nun pli rapide kaj kapablas transporti la rubon ĝis en la lagon. Post kelkaj milionoj da jaroj la rivero estos plenigita kaj la svisaj Alpoj estos iom malpli altaj, sed pri tio oni nun ne devas maltrankviliĝi. Pro tiu korekto, la lasta parto de la rivero nun fluas tutte tra aŭstra teritorio, kaj ĝi ne prezentas romantikan pejzaĝon. Aliflanke, la nun fortranĉita brako enhavas ankoraŭ akvon kaj estas idila loko, kie estas protektataj birdoj kaj plantoj. La rivero nomiĝas tie Alten Rhein, kaj same la apuda loko. Tradukite, tio signifas malnova Rejno. Kiam ni aŭdas en Svislando la vorton Alten Rhein, ni tamen ne pensas pri la rivero, sed pri tre grava fabriko, kiu portas tiun nomon. Ĝi produktas aviadilojn kaj fervojajn vagonojn, ĝi ankaŭ posedas propran aerodromon, kiu do situas en la plej ekstrema nord-orienta angulo de Svislando. Nun la rivero Rejno unuiĝis kun la lago de Konstanco kaj en la aero oni povas ancora longe sekvi ĝian vojon en la lago pro diferenco en la koloroj. En certa grado la rivero fluas memstare tra la lago, quasi sur propra strato, sed evidente la plej granda parto de la rivera akvo kun tio de la lago fariĝas unu. Notinde tamen estas, ke krom Rejno nur dua-klasaj riveroj influas la lagon de Konstanco, kiu ricevas la ĉefan kvanton de sia akvo el Rejno. Nun ni volas turni nin al la lago, kiu, ankaŭ tio estas interesa kaj ne memkomprenebla, estas la sola lago, kiu malrapidigas la riveron survoje al la maro. La lago de Konstanco estas la plej granda lago de Germanujo, kaj por Svislando la dua plej granda, ĉar la lago de Ĝenevo superas ĝin. Ĝia surfaco estas 538 kvadrataj kilometroj, se oni kunkalkulas ĝian malsuperan branĉon, aŭ 476, se ni kalkulas nur la superan lagon inter Konstanco kaj Bregenz. Bregenz situas ĉe la plej supera orienta fino de la lago, la nomo malkaŝas latinan devenon. Efektive la romanoj nomis ĝin Brigantium, kaj la urbo kiel centro de la administrado kaj militista etapo estis tiel grava, che ci donis la nomen alla lago quiu diam nomicis Lacus Brigantinus. Hodiau pregens estas la cefurbo de la federazia provinzo Vorarlberg, turista centro cae conata...